Червоні язики, що лизнули мій хмиз, були для Віни видовищем новим і дивовижним. Вона хотіла підбігти до багаття і погратися з ним. Вона б навіть і в вогонь кинулася, якби я не затримав її. Та я вчасно, незважаючи на опір, вхопив свою супутницю на руки і сміливо заглибився в ліс. Деякий час дорогу мені освітлювало багаття. Озирнувшись назад, я між стовбурів дерев побачив, як полум'я перехопилося на найближчі кущі, і вогонь, покрученою смугою, поплазував по траві пагорба. Я засміявся і знову повернув до чорних дерев переді мною. Було зовсім темно. Віна конвульсійно чіплялася за мене. Мої очі призвичаїлися до темряви настільки, що я бачив і оминав коріння, яке виступало з землі. Над нами висів чорний морок, і лише де-не-де виблискували клапті синього неба. Я не запалив жодного сірника, бо руки мої були зайняті. На лівій я ніс Віну, а в правій тримав залізний важіль. Спершу я чув тільки хрусткіт гілок під ногами, легкий шелест вітру над головою, власне дихання та стукіт серця. Потім почувся якийсь дивний шерех, але я вперто просувався вперед. Шерех ставав усе виразніший. Далі я почав розпізнавати звуки й голоси, що з ними познайомився в підземному світі. Очевидно, то були морлоки, які цілою зграєю гналися за нами. І справді, за хвилину я відчув, як мене вхопили за куртку, а згодом за руку. Віна затрусилася всім тілом і принишкла. Саме був час запалити сірник. Але щоб дістати його, я мусив поставити Віну на землю. Поки я шукав у кишені коробку з сірниками, в темряві біля моїх ніг щинилася метушня. Віна мовчала, а морлоки щось бурмотіли. Їхні м'які маленькі руки ковзали по моєму вбранні, по спині, торкалися навіть шиї. Нарешті сірник зашипів і загорівся. При світлі його я побачив білі спини морлоків, що тікали під захист дерев. Квапливо витягши з кишені шматок камфори, щоб запалити його, коли сірник почне гаснути, я подивився на Віну. Вона нерухомо лежала долі, пригорнувшись до моїх ніг. Охоплений жахом, я нахилився до неї. Вона, здавалося, ледве дихала. Я запалив шматок камфори і кинув його на землю. Коли він, спалахнувши, відігнав морлоків і розвіяв темряву, я став навколішки і підняв Віну. Ліс позад нас гудів гомоном і бурмотінням величезного натовпу. Віна, очевидно, знепритомніла. Я обережно поклав її на плече і, підвівшись, зібрався йти далі. Але мене приголомшила жахлива думка. Пораючись із сірниками та з Віною, я повертався на всі боки і тепер не мав ніякого уявлення, в якому напрямі йти далі. Може, я йду до палацу з зеленої порцеляни? Мене пройняв холодний піт. Треба було зараз же на щось зважуватися. Я вирішив розвести вогонь і отаборитися тут, де ми стояли. Отже, опустивши все ще нерухому Віну на оброслий мохом пень, я, поки не погасла камфора, кинувся збирати сухі гілки та листя. Тут і там з темряви дивилися на мене блискучі, як карбункули, очі морлоків. Камфора востаннє спалахнула і погасла. Я запалив сірник. Два білі створіння, що підкрадалися до Віни, метнулися вбік. Одне з них засліпив вогонь, і воно наштовхнулося просто на мене. Я не розгубився і щосили вдарив його кулаком. Почувся хрясткіт кісток. Потвора зойкнула з болю, заточилася й упала. Я запалив другий шматок камфори і знову став збирати хмиз. Тут виявилося, що листя на деревах було зовсім сухе, бо майже цілий тиждень від часу мого прибуття не впало й краплі дощу. Тоді замість того, щоб нахилитися і шукати паливо на землі, я почав підстрибувати й обламувати нижні віти дерев. Незабаром моє багаття з зелених і сухих гілок задушливо зачадило, і я міг заощаджувати камфору.